Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more. No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Kaixo, atzaldeon, ongi etorri hezkuntza ezagutzako hirugarren programa honetara. Hemen makina lanian deian, aurkezlea. Ongi etorri, eskerrik asko entzule, naiz eta gutxi izan, ba, eskerrik asko entzulei, eskerrik asko Txapa Irratiari, 87.25 uhin hauek uzteagatik, eta baita arrosasarea.eus sareari, irratsaio sareei, ba, programa hau internetera igote alizateko, ondoren. Bueno ba, gaur programa berezi badet, oso nervioso nago, oso pozik ere. Det nerekin hemen, Iñaki Artola jauna, gure Angiozar auzoko eskola txikiko zuzendaria, magisteritza ikasi duen pertsona bat, eta baita filosofia ere. Kaixo Iñaki, zen moduz?
Kaixo Atzaldeon, hementxe, zure sanetara.
Gaurko programa izango da hezkuntzaren arlo garrantzitsu bati buruz, eta da hezkuntza eta bere guk egiten dugun lehen pausuak hezkuntza sistema batean. Horretarako lehenengo pizkatxo bat istingurua markatuko dugu, eta bueno, galdera agian zailak erantzuteko egiten ditut batzutan esaten didate, baina bueno, bakoitzan ikuspuntua nahi dugu, orduan pizkatxo bat saleroso egingo dugu programa hau.
My heart, that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well.
Bueno, Iñaki, a ber, hola pixkatxo bat testu inguru markatzeko. Lehenengo eta behin, zuk ze definituko zenuke hezkuntza sistema bat bezala?
Bueno, nire ustez...
Urbildu pixkatxo bat gehiago mikroan, mesedez.
Hezkuntza sistema. Osa, ni sinisten dut herri eta komunitate ezitzailean. Orduan, nahi ez, edo kontzientziarekin edo kontzientziari gabe, danok gara ezitzaile, gurasook, familia osoa, auzoa, herri osoa, komunikabideak, aisia, eta noski ba, eskola. Askotan joera dugu, hezkuntza sistema ulertzeko gauza askoz ere profesionalagoa. Bakar-bakarrik, ba, administrazioa, hezkuntza administrazioa, eskolak, irakasleak, ikuskaritza, laguntza zerbitzua. Baina, niretzat, lehen esan duan bezala, guztiok osatzen dugu inguru ezitzaile.
Hau da, ez da bakarrik guk eskolan ikusten duguna, edo da, atzetik ere eta etxeetan ere lan asko egin behar da hezkuntza sistema bat osatzeko, ez?
Bai, azkenean, ume bat, telebista baten aurrean jartzen dugunean ere, ezitzen ari da ume hori, edo gaizki ezitzen, edo ondo ezitzen.
Albaldin badezu, hau ere pixkatxo bat peligrosoa da galderatxo hau, baina gauza asko daude hezkuntza sistema definitzeko noski, baina hola, hiru faktore garrantzitsu definitu beharko bat zen dituzke, zeintzuk izango ziren?
Bueno, a ber, asmatzen dudan. Lehenbizi, uste dut, herritarrek eta agintariek sistema horretan sinistu egin behar dutela.
Vale.
Baloratu egin behar dutela, baloraitu egin behar dutela eskola hori, eta baloratu egin behar dutela irakaslegoa. Eta irakasleak baloratuak diren persona eta profesional batzuk izan behar direla gizartean. Bigarren, banik esango nuke gizarte horrek benetan dituen balioak adierazten ditunak eta teorian bultzatu nahi dituenak ez egotea kontraesanean. Hau da,
vale.
Eskizofrenia baten bizi da gizarte hau. Eskizofrenia da nolabait ustez gauza bat nahi izatea eta beste bat benetan egitea. Eta horri buelta ezin dio eskolak eman. Askotan gizartea duen eskizofrenia horri nahi zaio buelta eman eskolako ekimenaren bidez. Eta hirugarrena, eta hau lehenarekin lotuta dago, uste dut ez dala benetako gogoeta bat egin maila profesionalean, bai hezkuntza administrazioan, laguntza zerbitzuetan, ikuskaritzetan eta irakasleen artean, 21. mendeko irakaskuntza zer dan, zertarako prestatu behar gea, zertarako prestatu behar ditugu gure ikasleak, eta nolabait gogo eta falta hori somatzen dut, eta uste dut buelta asko eman behar zaizkiola horri eta erabaki behar dugula nolako eskola behar dugun 21. mende honetan.
Hau da, egin behar dugu pixkatxo bat azterketa inguruarena, ez? Eta hezkuntza hori pixkatxo bat aktualizatu.
Erabat.
Generazioak urtiak pasala diferentiak dielako eta ezin dugu modu berdinean denak.
Bai, orain esaten dudan hau, danok esaten dugu, eta danok esaten dugu eskola ez dala izan behar edukia transmititzeko leku bat, baizik eta personak ezteko eta personak osatzeko leku bat, baina nolabait, sistemak berak bultzatzen gaitu, ba nolabait jarraitzeko edukiaetan sakontzen, edukiak baloratzen, edukiak ebaluatzen, azterketak egiten, eta barret.
Hau da, lan konstante bat. Ja, zure ikuspuntu guztiz pertsonaletik, hola, laburbilduta, zelakoa izan da zure esperientzia hezkuntza sisteman? Bai irakasle, bai ikasle moduan.
Bueno, lehenbizi, aipatuko dut, ba, nolabait, edo irakasle moduan. Edo administrazioan, baina irakaslekin eta eskolekin lanean egin dudala nere ibilbide profesional osua. 29 inguru. Orduan, zer ikusten dut? Bon, ikusi ditut gauza on asko. Baina momentu enten aipatuko ditut pixkat nolabait arantzak.
Bale, hori...
Bai, orduan. Bat, bueno, nik administrazioa noraezean ikusi dut. Hausnarketa eta prestakuntza eskaxarekin eta aurretik joan beharrean atzeti doana. Eta atzeti goazenean egitengo dugun bakarra da zuloak estali.
Vale.
Prospezio haundia behar da. Pentsatu behar da nora joan nahi dugun. Eta nolabait horrek eskatzen du gogoeta haundia. Beste arantza bat Euskal Autonomia Elkartean, sareen arteko talka. Sareen arteko talka horrek eta batera aritzeko ezintasunak ez digu uzten edo asko zailtzen digu benetan nahi dugun Euskal Eskola osatzea. Deitu dezaiugun Euskal Eskola publikoa, deitu dezaigun Euskal Eskola komunitarioa, deitu nahi dan bezala, baina hori osatzeko zailtasuna dauzkagu sareen banaketa honekin. Beste bat, irakaskuntza publikoan irakasleak hornitzeko sistema.
Bai.
Langileen eskubidetan soilik oinarritzen dan sistema bada. Eta ikastetxen eta umen beharrak hoiek ere publikoa dira. Eta publiko izatea zer dan eztabaidatu egin behar da. Eta nolabait eztabaida hori ez da egiten.
Pentsatu dezakegu zergatik, ez?
Bueno, ba, neurri handi baten, ba, esan dut, ba, nolabait, irakasleen eskubide hoiek hartzen dute, nolabait, lehentasuna, baina publikoa beste ere bada. Gurasun eskubideak ere badira, umen eskubideak ere badira, eskolaren egonkortasuna ere bada. Bueno.
Hausnarketa ez erresa, behintzat.
Ez da erresa.
Ez da erresa, baina...
Ez da erresa eta aipatzea ere batzutan politikoki zuzena ez da.
Ez da, baina egia esan behar dugu, gure gizaki historia honetan, olako aldaketak nahi baldin baditugu, lan egin behar dugu. Eta danon artean. Eta euki behar dana klaru da, eta hau gaur egungo gaztentzako mensaje bada, gauzak ez dira gertatzen hemendik egun batera. Vale? Da lan prozesu bat, nun danok hartu biok eginuan parte, eta hori, pazientzia behar degula. Eta nik hor ikusten dut ere, hor, sozieda honetan edo gizarte honetan ikusten duten arazo larri bada, batez be gaztien artean da pazientzia falta. Eta da, mensaje bat, de olako aldaketak nahi ditugu, eta politxa da, baina lan egin behar da horretarako. Eta ez da, bihar emango den aldaketa bat, baizik eta urtietan ziar ematen diren aldaketak. Asuntoa gaur egunetikia, azten baldin bagea, etorkizunei errasago lagako diegu lana, lan hori aurrera eramaten, ez? Orduan, hori ere bakoitzaren buruan lagatzen dut, pentsatzeko, pixkatxo bat.
Bai, deian, eta pixkatxo bat, hiru arantza aipatu ondoren nahi nuke larrosa ere aipatu.
Hombre, bain oski, por supuesto.
Eta larrosa jarriko nuke, ba benetan, sistema honetan, eta sistema hau eusten ari diren irakasle gazte eta ez hain gaztetan eta administrazioan ere dauden hainbat teknikari kualifikatutan. Eta uste dut hoie direla benetan sistema eusten ari direnak. Eta azkeneko urte hauetan gainera tokatu zait lan egitea jende askoz ere gaztegoarekin eta uste dut hor daukagula altxorra eta hoiei utzi bertzaiela benetan.
Gure etorkizuna.
Eta hor dago etorkizuna.
Hor dago etorkizuna, hori da. Oso politxa eta egisa bebai, bai, entzule jaunak, andrak, ume eta, bueno, entzuten dagona. Ola, ja, testu ingura pixkatzo bat guztiz kokatzeko, zuk, bueno, esan bezala, Angiozar Eskola Txikiko zuzendaria zera ointxe bertan. Zuzendari bezala, ze traba ikusi dituzu edo gabezia ikusten dituzu sisteman?
Bueno, baina ikustu dut pizkate aurretik aipatutako horren ondoria direla, ez? Osea, batetik, nora eza orokor horrek sisteman dakarrena dira bandazoak. Bandazoak dakarte, ba, orain hau, urrengoan beste hau, orain plan hau, orain beste plan hau, ekimen ugari, hausnarketa illa bat erez, irakasle guztiak estresatuta, laguntza zerbitzuak estresatuta, administrazioa estresatuta. Ekin eta ekin, jarduera pila bat, plan pila bat, baino prospeziorik ez, ez maila txikian, ez haundian ere. Eta urgentziari so egin, eta importantea, heldu ezin. Labur esan da.
Bai, oso...
Ordun, oso... ja, zentratzen banaiz, eskola txikian, kontua da, guztionen ondorioak ara ere iritsiten direla. Naiz eta mendian egon, 4 kilometrotara egon, baino iritsiten dira ondorioak. Eta ondorioa dira, ba, irakasleen egonkortasuna, taldea ezin osatu, hainbat plan egin behar, derrigorrezkotasun pila bat, administrazioko eta burokraziako papel asko, eta nolabait, azkenean, nondik kendu? Hori dana egiteko. Umeen arreta zuzenetik.
Hala, garrantzitsua pentsatzen ezaigun gauza batetik, baina azken finean oso garrantzitsua dena.
Garrantzizkoena.
Ena, bai.
Garrantzizkoena dena da, nolabait, ba, ezinean gabiltzena, beste guztiak erantzun behar ditugulako. Erronkan eretzat dago eta irtenbidea niretzat ikastetxen autonomian dago.
Bai.
Nik uste dut beti aipatzen dugula autonomian sakondu beharra, Heziberrik ere hori aipatzen du, baina benetan ez dugu aurreratzen horretan. Orduan proposatzen diegu ikastetxe guztiei berdin, exigitzen diegu berdin, diagnostiko zentralizatua dira, programak eta ritmo berdinak, eta ikastetxe guztiok gai berberekin buelta eta buelta eta buelta gabiltza eta urrengo bandazoaren zai. Erronka niretzat hor dago. Udalen hezkuntza arloko implikazio zuzena ekarri behar du horrek. Ardura, gidaritza, eta nolabait euskal eskolaren eredu batean sakondu. Hori da niretzat bidea. Eta hor daukagu, eta hemen Bailaran, daukagu Antzuolako adibidea.
Aibide oso politxa.
Guraso, irakasle eta herriak borroka. Borrokan dago nolabait hezkuntza ardura hartu nahian. Ba emanin bertzaio. Bidea hori da autonomia. Eta nire ustez Antzuola izan beharko litzeke lehen eskola publikoa autonomoa eta askea. Eta atzetik gainera joango gara eskola txiki gehienak.
Gehienak.
Eta gero beste guztiak edo beste batzuk. Baina nolabait gai hori pendiente dago gure sisteman. Eskola publikoek behar dute autonomia eta autonomian sakondu behar dugu.
Horrela, hezkuntza igual. Nik usteet lortu daitekela hezkuntza personalizatuago bat. Zure gizartian arabera ikusten duzune arazoak edo, hobeto, kakotxen artian zangoet, konpondu alko dituzu etorkizunukeo arazoak.
Bai, gizarte molde bakoitzak, komunitate bakoitzak, eta momentu bakoitzean ikusiko du zein dan bere umeak ezteko
behar duen
sistema, metodologia, irakaslegoa, eta bar.
Hori da.
Eta ez naiz asmatzen nahu, hau guri nolabait PISA emaitzetan oinarrituz begira dauzkagun beste herrialde hoiek, ba Finlandia eta bar, ba nolabait bide hortatik egin dute aspaldi xamar.
Bai, eta bueno, badakigu herrialde hoiek diela gaur egun ba pentsat hezkuntza sailean bastante pioneroak holako ideietan eta ondo joan zaie. Eta holako adibide positiboak beste herrialdetatik eta zergatik ez guk ere alegina hori egin atzetik jarraitzeko. Oiz. Eta ez atzean geratzeko. Eskerrik asko Iñaki, jarraituko dugu, baina oraintxe musika jazz pixkatxo bat jarriko dugu.
Stars fading, but I linger on dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Bueno, oan ja, pixkatxo bat gehiago sakontzeko gure Angiozarreko eskola txikian. Hezkuntza eta lehen pausuak zeintzuk izan beharko litzateken o gure ikuspuntua zein den asalduko dugu, batez ere, eskola txiki honen ikuspuntutik. Eta horretarako lehenengo lertu beharko dugu Iñaki, zer da eskola txiki bat?
Bueno, ba, justo uste dudala naturala, gertukoa. Ume guztiak banamanan ikusteko aukera duen eskola. Aniztasuna balio gisa hartzen duena. Ezkidetza bere barne sustraietan sartuta daukana. Azkenean, hitz batean, eskola bat. Agian, hitz egin beharko genuke eskola handiez. Edo handiegiez.
Handiegiez, bai. Buf.
Zergati da komila artean normala eskola handi bat. Zela erantzuten dio eskola handi batek dagoen aniztasunari dauden zehar kompetentziei. Uste dut zailagoa dutela benetan. Baileda honetan goienan geratzen den bakarra da Angiozarkoa.
Bakarra.
Bai. Gipuzkoan, batez ere Goierrin, Tolosaldean, Urola Kostan, beste hainbat eskola txiki daude, hoiekin koordinatzen gara, guztira 26.
26 Gipuzkoan.
Bai. 26 herri edo auzotako eskola txikiak.
Eskola txikiak.
Baiara honetan hainbat izan dira eskola txikiak. Eta bakarra, bakarrak iraundu. Uste dut importantea dela, Baiaran aldan neurrian berreskuratzea eskola txikiak. Eta hor daukagu, osintxu, eskatuz, borrokan. Hor daukagu, Leiz Gatzaga, bere eskolari eutxi ezin da. Uste dut, hor eskola hoie berreskuratzea dela urrengo erronka. Baina, bueno, hori da eskola txiki bat azken batean.
Urbileko gizartea ba aurrera eramateko, ez? Urbilekoa eta horrela, bai. Zenbat eta eskola txiki gehiago, jende gehiago eukiko du aukera eskola, olako eskola baten sartzeko, eta azkenian ba, eskuntza igual, entretenigarriago izan lehik, ebintzat. Nik, egon esan behar dut egon nintzela, Iñakik eman zin eskubidea eskola txikia ikusteko, egon nintzen, eta egia esan, pentsatu nuen lehenengo gauza divertigarria da eskolara jutia. Nik nire esperientzia ez da horrelako positiboa, baina zuen eskola ikusita gero, oso lasai geratzen nintzen, zentzu batean ikusten detelako, ba, gola jendia, oraindikan hori bultzatu nahi duela eta horrekin lan egin nahi duela.
Nik izango nuke deian, divertigarria baino gehiago. Gure hezkuntza proiektuaren zutabe garrantzizko bat da eskola gozamenerako leku bat izatea. Umeak pozik egon behar da eskolan. Umeak disfrutatu egin behar du eta umeak disfrutatuz ikasi egiten du. Orduan, nolabait gure helburu garrantzizko bada.
Hezkuntzaz disfrutatzia.
Hori da.
Hori, ez?
Gozamenerako leku bat izatea.
Tala esatia, ba, eskolara noia, ba, ez dakitzen biogun, baina posik noia. Ez da, jo, eskolara behar nahi, guitzeko sortziak dira, ez? Ez genian pizkatxo bat horrek ere, bai, nagitasuna kentzeko ere balio du.
Begira.
Gaztetxoen artian.
Bai, Steinerrek, Waldorf, bueno, metodologiaren edo Waldorf eskolen sortzaileak, esatezun, nik ez daukat eskola bat ebaluatu beharrik. Sarreran jarri eta umeak eta irakasleak ikusiz, badakit eskola funtzionatzen duen ala ez. Nolabait, umea nola dator eskolara. Umea edo irakaslea balin badator buru makur jota.
Zose gaizki dihoa.
Nekez esango dugu eskola horrek ondo funtzionatzen duela.
Bai ez? Oso, bai, oso ilustratiboa. Asuntua. Hau ikusita, ze baliabide behar ditu beste eskolekin konparatuz, ze baliabide konkretu beharko zituen eskola txiki batek aurrera eraman izateko jarduerak?
Bueno, nik baliabide baino gehiago agian ezaugarrik aipatuko ditut, eh? Ozen, nik uste dut dela lotura handia herriarekin, lotura handia herriko personekin, lotura irakasle eta gurasoen artean. Eskatzen du irakasleen implikazio handia. Gure kasoan Angiozarren azpiegitura daukagu egokitu beharra. Eskola txiki gelditu da.
Infrastruktura, bai, fisikoki, bai.
Hori da, hori da. Eta bueno, bada asmoa, nolabait hor berritze horri ekiteko urrengo urtetan. Beste gai bat ezinbestekoa da irakasleen egonkortasuna. Talde bat osatzeko eta nolabait proiektu bat epe batean iraunarazteko. Eskola honek behar du beste eskola bate baino ratio irakasle ikasle handiagoa. Ta horrela da, ze azkenean beste eskole dituzten administrazio aldetik dituzten behar guztiak ditugu txikiak izanik, eta egiteko bagaude gaudenok. Eta nolabait hor ezinbestean daukagun ratioa ikasle irakasle haundiagoa da. Hori askotan administrazioari edo plangintzakoei oso garesti iruditzen zaie.
Suposatzen du.
Eskola hauek beraientzat garestia dira. Naiz eta beraien ildo ideologikotan aipatu, ba nolabait hauek babestu nahi dituztela eskola txikiak eta bar, baina gero kontuak ateratakoan, ba eskola hauek ba
galerak dira,
erendako. Dira, zaila dira, gastua dira.
Bai.
Nundik ikusi behar da eskola hauen balioa? Eskola hauen balioa lotu behar da landagunearen garapenarekin. Auzo hoiek, herri hoiek behar dute eskola, behar dute ume hoiek bertan gelditzea, behar dute ume hoiek herrian, auzoan sustraitzea. Eta nolabait hori da argudio nagusia, ba nolabait eskola hauek ba, biziri mantentzeko, indartzeko, suspertzeko eta behar diren baliabidez eta barba barnitzeko.
Hortarako gaudegu, gizartea inguruan laguntzeko albaldin bada eta noski gure gobernuek ere hor ditugu, baina bueno, ba, ez dut zer gehiago aipatu horri buruz, hezkuntzan jarraitu beharko dugu, bestela honek ematen digu luzerako. Beste eskolekin konparatuz, gugakigu gaur egun ba daukagula aurrezkuntza, lehen hezkuntza lehenengo eta seigarren mailatik, gero dator bigarren hezkuntza eta bar, baina eskola txiki baten ikasliak zela antolatzen dira? Porque uste ez dira antolatzen mailaka edo
bueno, antolatzen dira adinez, nahastuta. Gure kasuan, bueno, egia esan da gure kasuan eraikuntza berak ere muga batzuk jartzen dizkigu.
Orduan, egokitu inbertzate.
Bai. Baina, bueno, gure kasuan, aurrezkuntzako guztiak batera daude momentu honetan, 2, 3, 4, 5 urtekoak.
Uh-huh.
Guztira osatzen dute 14ko talde bat. Beste gela baten, bueno, gela koma barrakoian.
egia.
Bai.
Esan behar da, barrakoi bat dutela, gela moduan toki fisiko gehiago ez dutelako. Hau ere pizkatxo bat kritikoa, eh? Osea, hau ja doia entzuten dago nahi be jakiteko, eh? Zelako eran dauden.
Bueno, hor dauzkagu lehen hezkuntzako 1, 2 eta 3 mailak.
Batera.
Batera, bai. Eta hor dauzkagu 10 ume eta azkenik beste gela baten dauzkagu zarrenak, guretza zarrenak, 4, 5 eta 6 mailakoak, guztira 11 ume.
11 ume, bakarrik.
Bai, bai.
4, 5 eta 6.
Bai.
Ze, eta hola, honen antolakuntzan abantailak edo helburuak zeintzuk dira?
Bueno, adina, lehen aipatu dut, adinean estasuna guk baliotza daukagu. Ez traba, ez oztopo, ezik eta balio. Orduan, lana batera egiten dute. Batzutan, gelen artekoan ere, guztia batera ere egiten dituzte gauzak. Antolamentua batzutan malgua da. Eta batez ere proiektu karitzen gara. Eta proiektua dira irekiak. Ez da proiektu gidatuak. Ez dira, dira nolabait proiektu ireki xamarrak. Eskola txiki batzuk agian eman dute beste pauso bat ere. Beraiek proiektu deitu berrian tailerra deitzen dio.
Tailerra.
Nolabait umeak tailerretan antolatu eta hor adin anistasuna oraindik angiozarren daukaguna baino handiagoa da. 2 urtetik 12 urtera dana batera tailer batean.
Wow. Oso
bueno, ba, baino
politxa izan leike.
Bai, eta hori gaur egun ba hainbat eskoletan, ba Zizurkilen, Albazizketan, Aizarnazabalen, Zerainen, Eskion egiten ari dira ja horrelako saiakerak, horrelako esperientziak eta bueno, ba bada molde bat, probatu behar dana, eta anistasunari balioa ematen diona. Ze abantaila, eskola txikiak, netzat handiena da, ume guztiak ikusi egiten direla, guk ez dugu Golden Boss programa ba behar, bost ume ikusteko. Guk ume guztiak ikusi egiten ditugu, eta ume guztiak guztiona dira. Gero, bakoitzaren erritmoa errespetatu egiten da. Kurrikulun egokitua ume guztia daukate. Bakoitza ari da bere adinekoekin, txikiagoekin, handiagoekin, harrapatzen du handiagorena, laguntzen dio txikiari, nolabait hor prozeso natural baten bakoitza dauka bere ritmoa, bere kurrikuluna. Natura izan daiteke beste faktore bat, ba nolabait gurean, ba gertugu daukaguna.
Bai. Ja, oso toki politxian dago eskola, oso.
Alaxe da. Eta gero, ba bueno, gurasoen parte hartzailea eta bueno, ba nolabait herri hezitzaile nolabait ideologia hortatik edo hitz hoietatik gertu xamarre on daitezken ekintzak edo ekinbideak daude ba horrelako eskola txiki batean. Azken batean, abantaila handiena da neurria.
Nago, bai, ni nago bizkatxo bat oso enkandilauta nago entxe bertan temiakin, porque hori nire torkizuneko helburu bat, ba, bueno, da pintzate hezkuntza sistemari sose aportatzia profesionalki, eta asko ikasten ari naiz, konversazio honetan, dagoneko nila egon izan naiz Iñakirekin be hori esan bezala eskolan, eta oso lan polita egiten dute, eta, bueno, Iñaki komentatzen zidan ere, lortzen dutela, eta horre hori da niretako ere beste puntu oso positibo bat okalako eskola baten dako, da zeharkako helburu batzuk ere lortzen ditugula. Guk nik behintzat nire eskolan ikasi nituen matematikak, kontatzen badakit, ikasiet historia, nire historia ere badakit, ikasiet irakurtzen, ikasiet inglesa, bueno, inglesan asuntoa be horre beste programa bat ingo etorri buruz, porque hezkuntzen arazoa ere beste bada. Baina, agian, olako eskola baten lortu itzazkezu beste baliadibide batzuk modu normalean edo programatuan ezin dituzunak lortu, ez? Lehenko eta bain, pixkatxo bat, ze izango zian olako zeharkako helburu hauek edo? Porque nik kontatzen badakit, ere da irakurtzen badakit. Bale, oso ondo. Baina, ze gehiago aportuta duzak olako eskola batek?
Bai, nik uste dut Heziberrik eta bueno, Europako marko orokorrak, hezkuntzako marko orokorrak bi zutabe moduan ikusten ditu nolabait hezkuntza egin behar horren barruan, ez da? Batetik zehar kompetentzia deitzen duna eta bestetik disiplina barruko kompetentziak. Zehar kompetentzia horietan hitz egiten dugu komunikatzeko kompetentziaz, ikasten eta pentsatzen ikastea.
Bai.
Elkar bizitzarako, ekimenerako eta ekiteko kompetentzia, gauza potoloa dira. Izaten ikasteko kompetentzia eta gero ja ikasitakoa transferitzen, aplikatzen eta autorregulatzen jakitea.
Jakitea, ez?
Bestaldetik daude ba disiplina barruko kompetentziak. Ta disiplina barrukotan ba betikoa daude ba hizkuntza, literatura, zientzia, teknologia, baina hor ere esaten digutena nolabait proposatzen dana ez da geuk ikasi genuen sistema arlo hoietako edukiak ikastea, baizik eta arlo hoietan kompetente izatea. Ez da berdin matematikako eragiketa bat egiten jakitea edo matematikako eragiketa hortara iristeko behar dan kompetentzia behar dan bezala garatu izatea.
Pentsamendu hori garatzia de ez problema hauek ebaztea, baizik eta problemak nola ebatzi jakitea eta zuk zure kabuz azkenian edozein problemaren aurrean, ez, pizkatxo bat zure buruari ekia alizateko, ba, hori aurrera eramateko, ez? Bai.
Orduan, kontua da, bi plan hoiek mai gainean ditugula, ba, era bateko iraultza bat beharko genuke geuk ezautu dugun hezkuntza irakasteko moduan. Osea, nolabait, benetan, zehar kompetentzi horietak, horiek, landu nahi baitugu, garatu nahi baitugu, esaten ari gara, persona horiek, persona bezala garatu behar direla, nolabait, definitzen ari gara baita ere, ba, nolabait, nolako persona nahi ditu gizarte honek, nahi ditu persona kritikoak, nahi ditu ikasten dakitenak, ekimena dutenak, hori da esaten ari
bai,
garena.
Berez,
gero ez dakit benetan hori
nahi. Ni horrekin guzti zahoz nago, egia, baina nik eskuntza sistema ikasliak bi modutan ikusi nahike. Bat, zuk esan dezun moduan, ba, gizartian parte hartu nahi izan da, nahi deben ikasliak sortzia, hau da, eren garapen positiborako eta bai, eren inguruko garapenerako. Baina nik uste dut, hau ja, gobernuen ikuspuntuan jartzen baldin banaiz, uste dut nahi degula guztiz kontrakoa. Nahi ditugu makinak. Orduan, hezkuntza sistema ikusten dut hezkuntza sistema bi modutan. Bata, edo makinak sortzen dituen sistema bat moduan, edo benetan pertsonak sortzen dituen sistema moduan. Eta bigarren hau izan beharko litzateke imponenteena, baina...
Bai, eta benetan zen nahi dan... Benetan zen nahi dan, edo gizarte honek, edo gobernu hauek zen nahi duten antzematen da batez ere evaluazioan. Ebaluatzen badu gero beti bezala, eta ebaluatzen baditu edukiak,
oso ondo,
ordun,
baina...
teoria ondo zegoen, baina ez dugu hori nahi.
Hori
nahi duguna benetan, da, ba, nolabait, txintxo-txintxo eduki batzuk ikasten dituzten personak. Baina nik uste dut guk irakasle bezala erabili behar dugula marko hau benetako personak ezteko eta nolabait zehar kompetentzia hauei garrantzi handia emateko. Eta hontan, deian uste dut bai daukagula abantaila handi bat eskola txikian. Handitasunak hau zaildu egiten du.
Bai.
Eta hemen horri etzaio erreparatzen. Segitzen dugu makroeskolak egiten. Lehen aipatu dugu Finlandia. Finlandian 200 muga dute jarria.
Eskola
bai,
bakoitzeko?
Bai.
Osea, 200 ikasle eskola bakoitzeko?
Bai. Daukaten eskolak.
Wow.
Dauzkaten egiten dituzten eskola berriak muga horrekin. Eta dauzkatenak muga hortara ekarri.
Wow.
Eta hemen gai horri ba ez digu garrantzirik ematen.
Ez, ez.
Eta jarraitzen dugu 800 milako eskolak egiten.
Bai, 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 bai. Uf. 200 ikasle eskola bakoitzeko, jo. Baina, kar, horrek gauzak asko errasten ditu. Bai irakasliantzat, bai ikasliantzat, bai, klaro.
Bai, baina hainbat delegazio joan izan dira hango sistemak aztertzea, eta handik gauza batzuk ekarri dira. Baina hori adibidez...
Hori...
Badirudi...
Inorkestu ez da diskutitu, ez?
Badirudi... nire ustez, gainera, hogeita batgarren mendeko eskolak persona eztea du helburu. Harremanetan trebeak, ikasten dakitenak, ikasitakoa transferitzen dakitenak, sortzaileak, ekintzailea direnak, ikertzaileak, egoki komunikatzen direnak, herritartasun balioak bereak, berea dituenak. Hoie dira zehar kompetentziak. Eta noski honek ez du albura uzten. Ba, arloetan ere eta eduki batzuk ikasi behar dituztenik. Baina nolabait, zehar kompetentzia hoien arloari, uste dut, garrantzi benetako eman behar diogula, eta gero gainera, asmatu beharko dugu baita ere hori nola ebaluatzen dan. Ze hori da, beste pendiente da hon, beste...
Nola ebaluatu pertsonalki lortzen dezun garapen hori, ez?
Bai, ze jarri balin badugu, nola baita hezkuntzaren zutabe bezala, gero hori ere ebaluatu beharko dugu. Eta jakin beharko dugu hori nola ebaluatu.
Bai, bai.
Ze jarraitzen balin badugu, bakarrik baloratzen beste arlo hori...
Ez dago aurrera pauso, inolako aurrera pausoik berriro geratzen gara berdin.
Gaur egun badakigu selektibitatea aprobatu duten hoiek matematika arloetako edukietan gainditu egin dutela.
Hori da.
Badakigu zehar kompetentzietan zen mailakin atera diren?
Ez. jendarekin lan egiten dakite, besteak ulertzen dakite.
Sortzailea dira, ikasten dakite,
hori da.
Entzuten dakite, harremanetarako trebea ez, dira, komunikatzen.
Hori ez da ebaluatzen, desde luego. Bueno, musika pixkatxo bat jarriko eta hemen izatzeko asuntu, Iñaki.
And keep laughing, keep punching, and everything will be all right. Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling, let's keep laughing, let's be happy, ho, 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 ha. Let's keep smiling.
Bueno, hau, oin arte aztertutakoa ikusita, harremana ikasle eta irakasle artean ere aldatu egiten da. Beste, claro, nik klasean ginean, bai, hogeita hiru ginean, bai, lehen hezkuntzan, bai, bigarren hezkuntzan, eta gero ja, bueno, batxilergoan ere beste hogeita hiru, eta ja, unibertsitatean bai, ginean, 105, baina, holako eskola batek, ikasle irakasle arteko harreman horrek aldatu egiten alditu.
Bueno, lehenengo aipatuko dut, ba pizkat ezagutzen ez duenantzat, ba nolabait gukumekin lan egiten dugula beste ikastetxe guztia bezala. Eta gainera bailara hontako ikastetxe gehienak ari gara ba proiektuka lan egiten. Neurri handi baten gainera gehienok antzuolatik edan dugu. Eta nolabait uste dut antzulako esperientziari asko zor zaiola alde hortatik. Eta bueno, ba alde hortatik ez dugu ezer berezirik egiten. Agian bai proiektuka egitearekin batera ari gara beste hainbat ekimen burutzen eta hoe eta denbora guztian daukagu begirada jarrita. Ba, nolabait zehar lerroan eta momentu horretan gertatzen ari dana da importantea, ez momentu hortatik ateratzen dan produktua edo zera, momentu horretan ume bat gaizki pasatzen ari da edo bestea bestearen autoestima larritzen ari gara edo nolabait irakasleak momentu bakoitzean begirada hori eduki behar du oso oso presente. Lortzen dan harremana oso gertukoa, oso gertukoa. Eskola txikia da familia handi bat. Ikasleak, irakasleak eta gurasoak. Gu nahi dugu, eta lehen aipatu dizut, gure hezkuntza proiektuak gainera horrelaxe agintzen digu, nolabait aro hau bi hamabi urte pozgarria eta gozamererako izatea. Eta helburu hau dugu, eta gainera uste dut lortu egiten dugula.
Ba, ni behintzat asko posten naiz, abentzutiaz, hori ere garrantzitsua da. Porque ia nire, aibiz, nire justu puntu pertsonala izan da, eskuntza dela oso impersonala. Baina, karrera, hau guzti hau eta ez, karrera ukatu nuen konturatu nintzen, ja, dana perspektiba batekin ikusten duzu nian, eta gero ulertu nuen, zedan irakasle baten dako adibidez, ba, hogeita hiru ikasle ukitzia, egunero, goizeko sortziretatik atzaldeko bostak arte, ordu biterdiak arte. Astenetik ostiralera, eta horrela, ba, hogei, hogeita hamar, berrogei urte. Eta niri personalki faltatu izan zaidana da, justo zuek lortzen dezutena dela, ikaslearen ganako hurbilpen hori, eta baita ikaslearen hurbilpena irakasleari, porque azkenean garrantzitsua da, nik nire arazoak eduki ditut eskolan, baina inoiz ez naiz joan nire irakasle baten gana eta behitu hau gertatzen zait, egoera hau eukidet etxean, o egoera hau eukidet nire beste kide, klaseko kide batekin, eta isilio egiten ditu golako gauzak, baina ikustet zuek albiatzen dezutela komunikabide bat, ja ez bakarrik akademikoa, baizik eta emozionala ere, eta uste, zuzen du gaizki baldin badago, baina garrantzitsua da emozionalki ere ikasliei laguntza hori ematea, eta holako eskola txiki batek adibidez hori gehiago albidetzen du gure nire eskola handi edo makro eskola baten konparatuz, ez?
Bai, dudik gabe, osea, nik uste dut justo ume bakoitzaren mundu emozional hori oso lotuta daola bere familiarekin, bere familia giroarekin, bere familian gertatzen ari diren gauzekin, eta azkenean familia txiki bat izateak hori ere ematen digu. Osea, nolabait badakigu ze gertatzen ari dan, badakigu ze fasetan dagoen, eta nolabait aukera ematen digu baita ere, ba egokitzeko geu ere bera momentu hortan daukan egoera horretara.
Lagundu alizateko azkenean.
Askotan, kanpoan daukan egoera batek agian ez dio ume horri uzten gelan momentu hortan egin behar dan lan horretan egoteko. Ez dago gelan. Orduan errespetatu behar dugu, bera momentu horretan ez dagoela han. Baina guk hortarako jakinen behar dugu. Eta gertutasun horrek ematen digu nolabait klabia.
Hori da, elkarrizketa bat eukitzeko pertsona ume horrekin eta azkenean ikustia ze gertatzen zaion. Oain zuzenki, hola, Angiozarreko kasuan, ze oztopo jarri dizue gobernuek edo gobernuak edo inguruak ba eskola hau aurrera eraman izateko? Justo, oin, Angiozarreko kasurakoa.
Ez dakit, agian ezkertxarreko izango nitzeke izango bano, nolabait nahita jarri izkiutu dutela oztopoak. Baina nik uste dut hezkuntza sailarentzat, zaila da ikastetxe txiki hauen desberdintasuna ulertzea. Dokumento berberak, aplikazio berberak, funtzionamenturako diru estimazio berbera, ratioetan saiatu berbera izaten, hornikuntza irizpideak irakaslekin, autonomiarik ez, hitzez, hezkuntzak babesten ditu eskola hauek, eta sinisten dut gainera babestu nahi dituela. Baina nolabait realitatea oso berezia da, eta nolabait realitate horre beharko luke erantzun berezi bat. Eta lehen aipatu dut, autonomia ikusten dudala bidea. Zorionez, urte batzutatik ona eta ja urtea dira, Gipuzkoan koordinazio sendoa lortu zen eskola txikien artean. Asko gara eta nolabait koordinazio sendo badago. Eta horrek eman digu identitate bat, eman digu indar bat, eman digu nolabait ahots partekatu bat gorago iristeko aukera, eta nolabait sinistea eta sinistaraztea eskola txikian egindako lan hori, hezkuntza lana, sendoa dela eta baliozkoa dela. Ea osintxukoak ere edo gatzagakoak aurrera egiten duten.
Ojalá. Benetan. Egurra ikutzen dut, mundik sortea eta laguntza behar baldin baute.
Artean, lagundu behar diegula, nolabait proiektoietan aurrera egiten.
Azkenean gizarte bagera eta gure artean lagundu behar gara, bezala laguntza ez da jaisten zerotik.
Egia esan da, hezkuntza plangintzak ez du laguntzen. Hezkuntza plangintza oinarritzen da zenbakietan. Eta zenbakiak formula bihurtzen dira, ratio bihurtzen dira, irakasle kopuru bihurtzen dira. Eta hor, kaso hauetan, eskola txikien kasoan, behar dugu laguntza. Behar dugu udalen laguntza. Gurasoen laguntza. Angiozarko eskola iritsi zen 7 ikasle izatera 2008an.
2008an 7 ikasle.
Bai, isteko giltza ja prest zeukan hezkuntza sailak. Eta momentu hortanko gurasoek indarra handia egin zuten, burruka handia egin zuten, eta bizirik iritsi da Angiozarko eskola gaur egungo 35 ikasletara. Udalek ere desberdin jokatzen dute. Esan dut, 26-27 ikastetxe garela Gipuzkoan, herri eta auzo tako eskola txiki gisa, eta oso desberdina da, herri izaera duen entidade baten eskola izan maitea, kutxuna eta beharrezkoa, edo izan auzo bateko eskola txikia, han ahaztua, gastua dana eta gainera gehiegi inportatzai dana. Nolabait, hori da, eta ez naiz ari bakarrik Angiozarko kasoak, ari naiz, auzo garen eskola txikiek askotan daukagun merma bat, herrietan dauden eskola txikiekin alderatuz. Hartu beharrian, azkenean altxor izatetik pasatzen gara gastu izatera.
Izatera, bai. Eta horria ikuspuntua aldatu egiten da guztiz.
Bai.
Bai. Hecho...
Eta egi esan da, luze itzen beharko genuke hontaz, baina ez dut uste gainera herrien edo herriak dituzten finantzia bidetan soilik oinarritzen dela arazo hau. Osea, uste dut diputazioek ere parte direla gai hontan edo gobernuek.
Izan beharko lukete behintzat.
Bai, hori da.
Izan beharko luke, baina beti bezala bakoitzak bere interes propioak ditu.
Bai.
Lan modu hau ikusitza, holako eskola txiki batian, nik oin nire urrengo galdera, noski, lehen eskuntza eta aurre eskuntza, lehen eskuntza eta gero, bigarren eskuntza dator. Balde zute, nola egiten dezute, ja, asken amabi urtekin debatxea zartu behar den ikasle batekin, lan berezirik egiten alde zute erekin, o zelako preparazio mota egiten dezute?
Bueno, ni bueltatuko nizke zehar kompetentzietara. Zehar kompetentzietan, sendo dagoen personak, aldaketari aurre egiteko baliabideak eta moldatzeko ahalmena garatu du.
Dagoeneko.
Instituto aldaketa da. Eta moldatu egin behar da.
Bai.
Baina, karo, prestatua balin badago moldatzeko ba, errezago izango da. Azken bost urtetan bizi izan dugu seigarren mailatik institutorako bide hori Angiozarren, eta nolabait uste dut balorazioa oso positiboa dela. Antzolatik ikasita berriro ere,
bai?
Azkeneko urtean, seigarren mailan, eta seigarren mailaren azkeneko hilabetetan behintzat, bai egiten dugu seigarren mailekoekin lanketa propio bat. Nolabait kurrikulum ofiziala kontrastatu, osatu, eta nolabait institutuan aurkituko duten errealitate hortarako, nolabait saiatu prestatzen.
Vale. Da, baliabide erramintza batzuk hobeto murgiltzeko orida, institutuan.
Hori da.
Oso, no. Bueno, esan behar dute, dei bat jaso dut, irratira, baina ezin izan dut hartu, eskertzen dut entzule bat baldin bada, baina nola ez dakiten noa indikan, nola funtzionatzen duen telefonuan asuntua irratixakin, ba ezin izan dut hartu, hasi que entzule bat baldin bada, sentitzen dut benetan, bale, hori da, ikasi behar duten urrengo pausua, eh? Horre, seguro telefonoa entzun dezutela eta. Guztia ikustetan, nahiko nuke egin dugu berba proiektu buruzeta, hola, adibide txon bat proiektu bati buruz, hola, ze arlo baten edo asignatura baten, zela jorratzen dezuten gai bat adibidez, hola, eskar modan, proiektu egin dugu berba, baina hola, adibide konkreturen bat edo?
Bueno, proiektuak, lehen esan dut irekia direla, askea direla, oza, nola proiektua umen gandik irtetzen da. Umei galdetze zaie, ze gai nahi duzue landu. Eta nolabait beraien artean erabakitzen da urte hortan edo hiruileko horretan ze gai landu nahi da.
Bale.
Eta hor, atera daiteke teknologia, atera daiteke nahi dugu eguzki sistema landu, edo nahi dugu urrazpiko bizitza zerbait jakin, edo nahi dugu zerbait eraiki, eta eraikiten da, ez dakit, itxasontzi handi bat, edo nolabait, beraien gandik irtetzen da.
Ideiak eta garatzia.
Ideia bat. Gero, irakasleon artean, ikusi behar dugu, ideia horri zeetekin atera dakioken.
Vale.
Nolabait, idea horrek atzian, hainbat arlo lantzeko aukera eman behar digu. Eta niretzat hor guk ja planifikatu egin ditzakegu, norabide batzuk, ekintza batzuk, proposamen batzuk, ikasleentzat. Baina irekia ze zentzutan da? Ba nolabait guk ez dugu idea horrekin unidade didaktiko bat osatzen. Egiten dugu proposatmen ildo batzuk hainbat arlotan. Eta gero umeen interesen arabera jarraituko dugu, sakonduko dugu, jarraituko dugu gehiago, bukatuko dugu erakusketa batian edo ez.
Vale.
Baina nolabait bide hori irekia mantentzen da eta proiektuaren amaiera ere neurre handi baten ikasleen interesak edo interesa jesten ikusteak markatzen du.
Guai, definituko nuke metodologia hori, guai. Ikusi txau dana, esan dezu ba hori, zazpi ikasle ukitzetik ia istera egoteko momentu horretatik gaur egun arte, baina 35 ikasle dituzue. Beraz horri ikusi dugu, bai gurasoen, bai zuek bertan lan egiten duzun profesionalen esku implikazio bat. Beraz, esan dezakegu, horrelako proiektu batek ez soilik bertan lan edo ikasi behar duten ikaslei positiboa dela, baizik eta komunitateari ere, inguruko komunitateari be aportazio bat egiten diola, ez? Zein izan daiteke, ez bakarria ikaslei, baizik eta inguruko komunitateari ze gauza positibo ekarri dio, angio zarri eskola txikiak adibidez.
Bai, bueno, bilakaera zitzen goizu lehenengo, osea, nolabet, larogita irutik ona, egon daitezke datuak angio zarren garbiak, eta hogeita maoz urteoietako lehenengo hogeita zazpi sortzitan, ba, nolabet, eskola txiki-txikia izan zen, zazpi eta amabost ikasle bitarteko inguru eskola txiki bat, eta lehen aipatu dudan bezala, 2008an, isteko puntuan egon zen. Gero dator grafikak izugarrizko gorakada egiten du. Irratian ezin ditugu grafikak erakutsi, baina gorakada handi bat egiten du. Eta iristen gara momentu ontara, ba 35 ikaslekin. Hori lotuta dago gunearen garapen batekin. Hori lotuta dago herriaren auzoak izan zuen garapen bat. Garapena kasu honetan etxe berri batzuk izan ziren. Orduan, eskola txikia eta eskola txikiaren etorkizuna lotu behar da ezinbestean landagunearen garapenarekin eta iraupenarekin. Eta askotan hitz horiek entzuten ditugu, baina gero hori einin behar da. Erabakin behar da, gogoetain behar da, zer egin nahi dugun auzoekin, herriek, herri txiki hauekin. Ze motatako herriak nahi ditugu. Nahi ditugu txaletak eta jendea han bizi dana, baino bizirik ez daukaten auzoak, edo nahi ditugu biziri dauden auzoak. Eta biziri nahi baitugu auzoak, eskola behar dugu. Eta eskolan ume horiek sustraitu auzoan eta identidadian. Eskola eta ikusten ari gara dagoeneko angiozarren, eskolak erakarri dezake jendea auzora, herrira, bizitzea. Eta ja, dagoeneko bost familia dira, nolait, eskolak erakarrita gaur egun angiozarren bizitzenak. Baina horrek eskatzen du, nolabait, prospezioa. Pentsatzea ez gaur zer daukagun, baizik eta zer euki nahi dugun.
Hori da.
Etorkizuna gaur dauzkagu, 35, baino pentsatu behar dugu nola egongo gara hemendik 10 urtera eta ez badugu egon nahi 7 umekin zer egin behar dugu herrian. Etxe hutsa daude. Eraikitzeko aukerak egon daitezke. Pentsatu behar da herri batek eta eskola batek euki dezakela erakarmena. Bai. Baina hortarako baita ere herri horrek zenbait zerbitzu, zenbait aukera eman behar die familia gaztei.
Gaur egungo beste arazo larri bat.
Hori da. Azkenean zen nahi dugu? Herri bizia edo herri illa. Eta irudikatu. Irudikatu dezagun angiozar gaur egun umeri gabe. Eskolari gabe. Autobus batzuk eta kotxe batzuk goizian eta autobus batzuk eta auto batzuk arratsaldian. Eta egunez, herria isilik, utxik, bizirik gabe. Hori da, azkenean lortzen da umea, ez bakarrik ez bertan gelditzea, lortzen da auzoarekin, herriarekin, sustraitzea, identitate bat, eta azkenean eskola txikia da herrigintzako elementu izugarria eta auzolanerako ere oso tresna baliagarria. Zaki zer moia botatzen
nahi nez. Ez, oso polita, de hecho, eta bota beharrekoa, jendeak entzun behar ditu olako gauzak, hau da programa honen helburua, olako eskuntza arloko temak jendeak ezagutzea, ikusia zer dugun gure inguruan, ni bergaran bizi naiz, bergarakoa naiz, eta oso interesantea iruditze jat ikustia zegoera dugun gure herrian, gure auzoan, eta horrek eskuntza sistema implikatzen du barne, eta oso garrantzitsua irutze jat, eta oso politxa esan dezun dena. Demora ez murritz gabizenez, alerta trampa moduko sekzio bat sortu dut, eta ditut prestatuta hainbat galdera. Bat botako dizut, bale? Ola, hausaz, aukeratuko dut. Eta gaur egune jorratun, osea, gaur egune jorratun egiten ola galderia da benetan, jaurdunaldi intentsiboa edo zatikatua. Zer uste zuzuk dela konbenigarriena ikasleen dako?
Bueno, ba, egia esan da ez daukat erantzun garbi bat. Segun.
Segun.
Umeari aukera anitzak eskaini behar diegu. Bai eskolan eta bai eskolaz kanpo. Eskolan ere gauza anitzak, aukera anitzak. Arratsaldean zer? Ez hitzaile batzuk? Bale, baina horrek koordinazioa behar du. Nola egiten da? Horregatik, nik uste dut udal mailako heziketa integral oso baten plangintzak erantzungo liokela horri. Ez genuke galdera hori egin beharko. Nolabait, arratsaldia planifikatuta egongo litzeke, baino hezkuntza helburu batzukin eta nolabait lotura batekin, ba nolabait herri hezitzailea daukan plangintza baten barruan.
Oso erantzun
ez litzake izango zaintza zerbitzu bat. Ze, zaintza hutsa diren zerbitzuak badute bere arrisku.
Bai. Pena denbora gehiago zeukitzea, egia esan, honik parrato ematen du. Eskerrik asko, Iñaki Artola, etortziarren. Esan behar dugu, enteratu naiz, esan dit berak jubilatu iten dela, uda honetan. Zorionak, lehenengo.
Eskerrik asko.
Urte lan asko indituzu lan ja eskuntzan, eta da momentua guk gaztiak eta oin irakasle berriak eta daudenak bat testigo hau hartzia eta gauzak pixkatxo bat hobiak izatia aleginak eitzeko. Eskerrik asko Txapa Irratiari ere. Iñaki, hola, zoze gehiago nahi dezu ezan, edo komentatu.
Ez, bueno, ba, eskertzen duizut aukera, ba nolabait pentsatutako zauak eta neuke hainbeste denboran, ba bueno, buruan ditudan hauek, ba nolabait plazaratzeko eta bueno, ba...
Hori da, helburua, gogoratu, nik hilabetean baiten eten dut programa, hilabeteko hirugarren aste azkenian, atzaldeko saspiretan, nahi dezunean ere, ongi etorria izango zea, nik ez ditut atiak izten inorri, nik gonbidatuak lortzen ditut, eta gero aparte bolondres moduan nahi duenak etorri ere, etor daiteke, hori ez da inoiz problema bat izango. Telefonaren asuntua ere soluzionatuko dut, ikasiko etzela funtzionatzen du, nola deien bat jasotzen baldin badet, alko dut hemen zuzenian erantzun. Eskerrik asko Txapa Irratiari, 87.25 duin hauek ustiarren, gogoratu txapairratia.org sarean igoko dugula kapitulua, bihar goizean igoko dut, eta baita arrosasarea.eusen igoko dugu. Mi esker Iñaki, mi esker Gaztetxia, hemen deiantzuekin, eta dator, bueno, parkatu, udia dator ni jabetian ikusiko geha, ustaldian ez, abuztuan ez, iraian ikusiko geha, ja jaurdunaldia bukatzen da hemen, eta eskerrik asko da noi.
Bai, arratsaldean.
Say
hit the road.